գլուխ 35-րդ Նրա գնաց դեղը ոչ մի արդյունք չտվեց։ Ռոբերտայի սիրտը խառնում էր, և հետևելով Կլայդի խորհրդին գործարան չէր գնացել, ընկած էր տանը։ Բայց չնկատելով որևէ փրկարար հետևանք, ժամը երկու հատ դեղահատ էր ընդունում մեկի փոխարեն, ցանկանալով ինչ գնով էլ լինի ազատվել այն աղետից, որն ըստ երևույթին սպասում էր նրան։ Նա չափազանց վատ էր զգում իրեն, այնպես որ Կլայդը գալով նրա մոտ ժամը 6:30-ին ցնցվեց, երբ տեսավ նրա մեռելատիպ սպիտակ դեմքը, փոսընկած այտերը և մեծ ու ներվային աչքերը, որոնց բիբերը չափազանց լայնացել էին։ Ակներև էր, որ Ռոբերտան կանգնած էր կրիտիկական վիճակի առջև, և պատճառը ինքն էր։ Այդ նրան սարսափեցրեց, նա ցավում էր նրա համար։ Այնպես խառնաշփոթվելու շվարել էր նա Ռոբերտայի անփոփոխ բարդ վիճակից, որ նրա միտքն այժմ թռչում էր դեպի զանազան հետևանքները, որ կարող էին բխել այդ անհաջողությունից։ Անհրաժեշտ էր դիմել լրացուցիչ խորհուրդների կամ մի բժշկի օգնությանը, բայց որտեղ, ինչպես և ով էր լինելու այդ բժիշկը, բացի այդ, որտեղից էր ճարելու անհրաժեշտ փողը։ Չունենալով ոգևորիչ այլ միջոց, նա անհրաժեշտ համարեց վերադառնալ դեղագործի մոտ և այնտեղ հարցնել մի այլ միջոցի, մի այլ դեղի կամ նյութի մասին, որ հնարավոր կլիներ փորձել։ Եթե դրանից էլ բան դուրս չգար, ապա պետք էր դիմել գաղտնի քիչ վճարով բավարարվող բժշկի, որը քիչ փողով կամ ապագայում վճարելու խոստումով օգներ իրեն։ Թեև այդ ամենը չափազանց կարևոր էր, գրեթե ողբերգական, բայց երբ դուրս ելավ այնտեղից, նրա տրամադրությունը մասամբ բարձրացավ, որովհետև նա հիշեց, որ ժամադրվել է Սոնդրայի հետ, Գրենստոնների տանը, որտեղ ժամը 9-ին Սոնդրան և այլ երիտասարդներ հրավիրված էին սովորական երեկույթի։ Բայց Գրենստոնների տունը հասնելուց հետո, չնայած Սոնդրայի բուռն հրապույրին, չէր կարողանում միտքը հեռացնել Ռոբերտայի վիճակից, որը բարձրացել էր իր առջև ինչպես ուրվական։ Ինչ կլիներ, եթե այդտեղ հավաքվածներից մեկն ու մեկը, Նադին Հարիետը, Պերլի Հայնսը, Վայոլետ Տեյլորը, Ջիլ Տրամբալը, Բելան, Բերտինը և Սոնդրան, ամենափոքրիկ չափով անգամ նշմարային այն տեսարանը, որին ականատես էր եղել նա մի քանի րոպե առաջ։ Թեև Սոնդրան դաշնամուրի առջև նստած իր ուսերի վրայով ողջունելի ժպիտ արձակեց դեպի Կլայդը, երբ վերջինս ներս մտավ։ Սակայն Կլայդի միտքը ուղված էր դեպի Ռոբերտան։ Երբ երեկույթը վերջանար, պետք է նորից գնար նրա մոտ և տեսներ, թե ինչպես է նա, որպեսզի թեթևացներ մտահոգությունը, եթե դրությունը լավ էր։ Իսկ եթե լավ չէր, պետք էր անմիջապես գրել ռետերերին և խորհուրդ հարցնել։ Չնայած իր տակ նապալի վիճակին, նա աշխատում էր սովորականի պես ուրախ ու անհոգ երևալ։ Նախ նա պարեց Պերլի Հայնսի հետ, ապա Նադինի հետ, և վերջապես, սպասելով հարմար առիթի, որպեսզի Սոնդրայի հետ պարի, մոտեցավ մի խմբի, որոնք փորձում էին օգնել Վանդա Ստիլին լուծելու տեսարանային մի նոր դժվար հանելուկ, և հայտարարեց, որ ինքը կարող է կարդալ ծրարի մեջ դրված ու կնքված նամակներ։ Հին պարբերական նամակների աչպարարություն, որի բացատրությունը կարդացել էր Պեյտոնների տանը, դարակի վրա հայտնաբերված ձեռնացուական մի հին գրքի մեջ։ Նախապես նա ծրագրել էր այդ ֆոկուսի օգնությամբ զարմացնել ամբողջ խումբը, ցույց տալ իր ճարպկությունը, բայց այդ երեկո նա այդ օգտագործում էր որպես միջոց իր միտքը հեռացնելու այն մեծ հարցից, որն այնպես ծանր նստել էր իր սրտի վրա։ Եվ թեև Նադին Հարիետի օգնությամբ, որին նա վստահել էր հայտնել գաղտնիքը, կարողացավ ամբողջովին ապշեցնել մյուսներին, այնուամենայնիվ նրա միտքը այնտեղ չէր։ Ռոբերտան միշտ աչքի առաջն էր։ Ինչ կլիներ, եթե իսկապես մի սխալ բան տեղի ունենար նրա հետ, և ինքը չկարողանար նրան դուրս բերել այդ վիճակից։ Ռոբերտան նույնիսկ կարող էր պահանջել, որ ամուսնանա իր հետ։ Նա անչափ վախենում էր իր ծնողներից ու շրջապատից։ Այդ դեպքում ինչ էր անելու ինքը։ Կկործներ գեղեցիկ Սոնդրային, և Սոնդրան կարող էր իմանալ, թե ինչպես և ինչու է նա կործնում իրեն։ բայց խելացնորություն կլիներ Ռոբերտայի կողմից այդպիսի բան ակնկալել։ Մի բան որոշակի էր, նա պետք է նրան դուրս բերեր այդ վիճակից, անպայման։ Բայց ինչպես, ինչպես։ Ժամը 12-ին Սոնդրան նրան նշան արեց, որ պատրաստվում է գնալ, և եթե ուզում է, կարող է ընկերակցել մինչև տան դուռը, և նույնիսկ մի քանի րոպե կանգ առնել իր մոտ, թեև այնտեղ հասնելով, մեծ դարպասի զարդարող կամարակալի ստվերում Սոնդրան թույլ տվեց, որ Կլայդը համբուրի իրեն, և ասաց, որ ինքը սկսում է կարծել, որ Կլայդը ամենագեղեցիկ երիտասարդն է, և հաջորդ գարնանը, երբ իրենց ընտանիքը տեղափոխվի 12-րդ լճի ափերը, ինքը կտեսնի, թե չի կարող մի միջոց գտնել, որպեսզի շաբաթվա վերջերին Կլայդը գա այնտեղ, բայց Կլայդը Ռոբերտայի հետ կապված հարցի ճնշման տակ այնպես էր մտահոգված, որ չէր կարողանում վայելել այս նոր և իր համար չափազանց ցնցող սիրո դրսևորումը, դիրքի և սիրո այս նոր ու սքանչելի հաղթանակը։ Նա պետք է նամակը ռետեր էր ին ուղարկի այս երեկո, բայց նախքան այդ պետք է վերադառնա Ռոբերտայի մոտ, ինչպես որ խոստացել էր, և իմանա, թե արդյոք ավելի լավ չէ նրա դրությունը։ Այնուհետև պետք է առավոտյան գնա Սկենեգդետի, անկասկած, և տեսնի դեղագործին։ Մի բան պետք է անել, եթե այս գիշեր նա չլավանա։ Ուստի Սոնդրայի սարսռեցուցիչ համբույրները շրթունքներին, նա գնաց Ռոբերտայի մոտ, որի սպիտակ դեմքը և տանջալի աչքերը, երբ Կլայդը ներս մտավ, հայտնեցին, որ ոչ մի փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Նա ավելի վատ, ավելի տագնապալի էր երևում, քան առաջ։ Դեղի ավելի մեծ դոզան թուլացրել էր նրան հիվանդանալու աստիճան։ Սակայն, ինչպես ասում էր Ռոբերտան, այդ բոլորը ոչինչ, միայն թե ինքը ազատվեր դրանից, որ ինքը ավելի շուտ կնախնդրեր մեռնել, քան կանգնել դրա հետևանքների առջև։ Կլայդը հասկանում էր, թե ինչ է ասում նա, և իր մասին մտահոգվելով, անկեղծորեն տանջվում էր նաև Ռոբերտայի համար։ Սակայն Կլայդի նախկին անտարբերությունն ու վարմունքը, ինչպես և այն, որ նա հեռացել էր և այս երեկո իրեն թողել էր մենակ, թույլ չէին տալիս Ռոբերտային զգալու, որ Կլայդը հետաքրքրվում է իր վիճակով, և այս սարսափելիորեն դառնացրել էր նրան։ Այժմ Ռոբերտան զգում էր, որ նա այլևս չի մտահոգվում, թեև նույնիսկ ասում էր, որ կարիք չկա անհանգստանալու, եթե այս դեղերը չոքնեն, ինքը մի ուրիշ բան կճարի, որը կօգնի, որ առավոտյան իր առաջին գործը կլինի գնա Սկենեգդետի, դեղագործի մոտ, տեսնելու, թե չկա մի այլ դեղ, որը կարելի լինի փորձել։ Գիլպինները տանը հեռախոս չունեին, և որովհետև Կլայդը ցերեկով երբեք չէր համարձակվել այցելել Ռոբերտայի սենյակը, և Ռոբերտան էլ թույլ չէր տա իրեն զանգահարել Միսիս Պեյտոնների տունը, ուստի պայմանավորվեցին, որ հաջորդ առավոտ, գործի գնալուց առաջ, Կլայդը անցնի նրա տան մոտով։ Եվ եթե Ռոբերտան ապակինված է, դիմացի երկու վարագույրները բարձրացված կլինեն մինչև վերջ, իսկ եթե ոչ, կիչեցվեն մինչև կենտրոնը։ Վատ լինելու դեպքում Կլայդն անմիջապես կուղևորվի Սկենեգդետի, և հեռախոսով կհայտնի միստեր Լիգետին, որ որոշ գործեր ունի կատարելու։ Բայց այնուամենայնիվ երկուսն էլ ընկճված ու սարսափած սպասում էին, թե այս բոլորը ինչ նշանակություն էր ունենալու թե մեկի և թե մյուսի համար։ Կլայդը չէր կարող վստահ լինել, որ ինքը խույս կտա Ռոբերտայից, առանց հատուցելու նրան։ Եթե Ռոբերտան չփրկվի այս դժբախտությունից, գուցե Ռոբերտան կպահանջի ոչ միայն ժամանակավոր օգնություն, այլև ավելին, հավանաբար ամուսնություն, քանի որ արդեն հիշեցրել էր, թե Կլայդը խոստացել է չլքել։ Այժմ Կլայդը հարցնում էր ինքն իրեն, թե դրանով ինչ էր ուզում ասել այն ժամանակ։ Ամենայն հավանականությամբ ոչ ամուսնություն, քանի որ երբեք չէր մտածել, որ կուզենա ամուսնանալ նրա հետ, այլ միայն ցանկացել էր սիրո երջանիկ խաղեր։ Թեև, ինչպես ինքը հասկանում էր, Ռոբերտան երբեք չէր ըմբռնել իր այդ մտադրությունները։ Կլայդը ստիպված էր ընդունել, որ Ռոբերտան հավանաբար կարծել է, թե իր մտադրություններն ավելի լուրջ են, այլապես նա երբեք չէր հանձնվի։ Վերադառնալով տուն, Կլայդը գրեց նամակը և ուղարկեց ռետերերին։ Այնուհետև նա անցկացրեց մի հուզումնալի գիշեր։ Հաջորդ առավոտ ուղևորվեց Կենեգդետի, դեղագործի մոտ։ Ռոբերտայի պատուհանի վարագույրները իջեցված էին մինչև կենտրոն։ Այս անգամ դեղագործը առաջարկելու լրացուցիչ օգնող միջոց չուներ, բացի տաք ու թուլացնող լոգանքից, մի բան, որ առաջին անգամ մոռացել էր խորուրդ տալ, ինչպես և հոգնեցնող որոշ մարզանքներ։ Բայց տեսնելով Կլայդի տանջալի արտահայտությունը և հասկանալով, որ այդ վիճակը շատ է անհանգստացնում նրան, նկատեց. «Գիտեք, ինչպես ասում եք, ձեր կինը մի ամսով է ուշացել, և դա դեռ չի նշանակում, որ որևէ լուրջ սխալ բան կա. Կանանց հետ երբեմն այդպիսի բան պատահում է. Համենայն դեպս ոչ մի ստույգ բան ասել չեք կարող, մինչև երկու ամիս չանցնի. Որևէ բժիշկ ձեզ կասի այդ. Եթե նա ջղային է, թող էլի փորձի այստեղը. Բայց եթե դա չօգնի, դարձյալ ոչինչ ասել չեմ կարող. Հաջորդ ամսին կարող է ամեն ինչ կարգին լինել»։ Զվարթացած այս տեղեկություններից, Կլայդը պատրաստվեց հեռանալ նրանից, ենթադրելով, որ Ռոբերտան կարող է սխալված լինել, ուստի և ինքը և նա իզուր են այսքան մտատանջվել։ Այդ մասին խորհելիս նա հանկարծ հանգեց այլ եզրակացության. «Եթե իրոք գոյություն ունի մի վտանգ, ինչ կնշանակեր մինչև երկրորդ պարբերական շրջանը սպասել»։ Այդ դեպքում անցած կլիներ մի ամբողջ ամիս առանց օգտակար նախազգուշացման։ Այդ միտքը սարսափեցնում էր նրան։ Հետևաբար նա ասաց տեղագործին. «Այն դեպքում, երբ ամեն ինչ լավ չընթանա, դուք չեք ճանաչում մի այնպիսի բժիշկ, որպեսզի դիմենք նրան. Մեզ երկուսիս համար էլ դա լուրջ հարց է, և ես կուզենայի ազատել նրան այդ դրությունից»։ Կլայդի խոսելու տոնը, նրա չափազանց ճղայնոտությունը, ինչպես նաև բժշկական ապօրինի միջոցների դիմելու պատրաստակամությունը, մի բան, որ դեղագործի կարծիքով բոլորովին տարբերվում էր դեղահատ կուլ տալուց, թեև միևնույն արդյունքին էր հասնելու, կասկած հարուցեցին։ Դեղագործը սկսեց մտածել, թե Կլայդը ամուսնացած չէ, որ սա երիտասարդական մի արարք է, ապօրինի և գաղտնի, և թույլ է տրվել սանձարձակություն միամիտ մի աղջկա հետ, որի հետևանքը եղել է այս դժվար կացությունը, ուստի նրա տրամադրությունը փոխվեց։ Եվ փոխանակ ցանկանալու օգնել նրան, սառը կերպով ասաց. «Լավ, կարող է այս կողմերում բժիշկ գտնվել, բայց եթե լինի էլ, ես չեմ ճանաչում. Եվ ես երբեք ոչ ոքի այդպիսի բժշկի մոտ չեմ ուղարկի. Դա օրենքին հակառակ բան է. Շատ վատ կլինի բժշկի համար, եթե իմացվի, որ այդպիսի բաներ է անում. Դրանով չեմ ուզում ասել, որ իրավունք չունեք ազատ կերպով ինքներդ փնտրել մեկին, եթե ուզում եք»։ Ավելացրեց նա լուրջ տոնով, Կլայդի վրա գցելով մի կասկածելի, զննող հայացք, որոշելով, որ ամենալավն այն է, որ այլևս գործ չունեն այդպիսի մարդու հետ։ Կլայդը վերադարձավ Ռոբերտայի մոտ միևնույն դեղով, թեև Ռոբերտան ամենավճռական տոնով բողոքեց, որ առաջին տուփը ոչ մի ազդեցություն չունեցավ, ուստի անիմաստ էր նորից բերելը։ Բայց որովհետև Կլայդը պնդում էր, նա համաձայնեց փորձել նոր ձևով, թեև նրա պատճառաբանությունը թեգուցե մրսելուց է կամ ներվայնությունից, բավական էր համոզելու Ռոբերտային, որ նրա միջոցները, որքանով որ այդ վերաբերում է Ռոբերտային, սպառվել են։ Իսկ եթե այդպես չէ, ապա նա չի կարող հասկանալ, թե այդ որքան կարևոր հարց է երկուսի համար էլ։ Իսկ եթե այս նոր տուփն էլ չոքներ, ի՞նչ էր անելու այնուհետև։ Միթե նա այլևս ոչինչ չէր անելու, և թողնելու էր, որ այդ վիճակը շարունակվի։ Սակայն Կլայդը այնպիսի յուրահատուկ բնավորություն ուներ, որ նույնիսկ այն պահին, երբ կանգնած էր իր ապագան խորտակելու վտանգի առջև, որոշում էր սպասել մի ամիս, մտածելով, որ մի ամսով ուշացումը ոչ մի ճակատագրական սխալ չէր լինի, մանավանդ որ բոլորովին հաճելի չէր տանջվել և զրկվել իր մյուս հետաքրքրություններից։ Ռոբերտան կարող էր սխալված լինել։ Գուցե այս ամբողջ նեղությունը իզուր էր։ Պետք է տեսնել, թե Ռոբերտան ինչպես կզգա իրեն դեղը նոր ձևով ընդունելուց հետո։ Այդ բուժումն էլ ձախողվեց։ Ռոբերտան այդ տագնապալի վիճակով վերադարձավ գործարան, իրեն հոգնեցնելու համար։ Մինչև բաժամունքի բոլոր աղջիկները հավատացրին նրան, որ ինքը հիվանդ է և չպետք է աշխատի, երբ վատ է զգում։ Կլայդը, հիմնվելով դեղագործի վստահեցումներին, թե մի ամսվա հետաձգումը նշանակություն չունի, հանգստացած ետ էր քաշվել, իսկ նրա այդ վարմունքը ավելի էր ծանրացրել և վախեցրել Ռոբերտային։ Ճշմարտությունն այն էր, որ այս կրիտիկական պարագային Կլայդը ներկայացնում էր տգիտության, ջահելության, աղքատության ու երկյուղի մի կատարյալ ու հետաքրքիր տիպար։ Նա նույնիսկ ճիշտ չէր հասկանում, թե ինչ է նշանակում մանկաբարձ բառը, կամ ինչ էր նրա էությունը։ Իսկ լիկուրգի այլազգիների թաղամասում 3 մանկաբարձ կար։ Բացի այդ, նա այնքան քիչ էր եղել լիկուրգում, որ բացի երիտասարդների ընկերական շրջանից ու դիլարտից, որից նա հեռացել էր, և գործարանում մի քանի բաժնի վարիչներից ոչ ոքի չէր ճանաչում, եթե չհաշվենք պատահական սափրիչներին, փերեզակներին, ծխախոտավաճառներին և նրանց կարգի մարդկանց, որոնց մեծ մասը, ինչպես տեսնում էր նա, կամ չափազանց բութ մարդիկ էին, կամ անտեղյակ այսպիսի բաներից։ Սակայն նախքան մի բժիշկ գտնելը, վարանում էր, թե ով էր մոտենալու բժշկին և ինչպես։ Իր գնալու մասին խոսք լինել չէր կարող։ Ամենից առաջ նա չափազանց նման էր Գիլբերտ Գրիֆիցին, որին շատ լավ էին ճանաչում այս կողմերում, և կարող էին շփոթել նրա հետ։ Այնուհետև կասկածից դուրս էր, որ այդպես լավ հագնված լինելով, բժիշկը ավելի շատ կպահանջեր, քան ինքը կկարողանար հայթայթել, և դեռ կարող էր տալ ամեն տեսակի շփոթեցնող հարցեր, իսկ եթե այնպես կարգավորվեր, որ մի այլ մարդու միջոցով կատարվեր այդ,